Da er det vel på tide å starte opp. Så vi har nå i det siste jobbet med det som vi kaller for rotasjonsmekanikk. Og vi har hittil sett på legemer som kan, som er plassert og en eller annen fast plass, og der legemer kan rotere om en fast akse av noe slag. Så vi har sett på først forrige uke litt beskrivelse av hva slags størrelser er det som beskriver rotasjon, og så jobber vi nå på onsdag, så jobber vi med å se på de helt grunnleggende sammenhengen mellom krefter som virker på et legeme som kan rotere, og den resulterende rotasjonsbevegelsen. Og da gjorde jeg et poeng ut av å si at det er det som vi kaller for Newtons annen lov på rotasjonsform, som er den aller mest sentrale lovmessigheten som gjelder innenfor rotasjonsmekanikk. Og den sier at det er ikke bare krefter som virker på et legeme som betyr noe, men det er hva slags kraftmomenter som virker. For det er momentet som sier noe direkte om hva slags bevegelse du får. Og så vi at vi kunne sette opp at summen av kraftmomenter er lik treghetsmoment ganger vinkelakselerasjon, som ligner også veldig mye på standarden uten sånn lov, bare at vi har byttet ut masse med treghetsmoment, og vi har byttet ut vanlig akselerasjon med vinkelakselerasjon. Så det, og det som sagt, det jobber vi en del med nå på onsdag. Så i dag skal vi gå litt videre og introdusere det siste hovedtemaet innenfor rotasjonsmekanikk, og sånn sett innenfor hele fellesdelen av mekanikk. Så når vi er ferdig med det her, og etter vi har hatt en type slags oppsummeringsuke neste uke, så går dere hver til sin programrettet del, så etter det så skal vi jo da begynne med mer mekanikk, for de som går byggmaskingeometrikk, så skal vi innom væskemekanikk og bølger og svingninger, mens dere som går elektro og data og fornybar skal ha elektromagnetisme da i den programrettet delen, så da blir det delt opp. Men vi er nå i ferd med å summere opp og nærme oss helt slutten av den felles delen i mekanikk. Og når vi er ferdige med det, så kan jeg si at vi er gjennom minst halvparten av pensum. Det er litt over, jeg kan anslå at den felles delen er kanskje 55% av hele pensum. Så 55 eller 60, kanskje 55. Så vi har tatt et godt jafs nå de første uken. Og så i og med at kjemien begynner, så blir det jo en roligere progresjon i da de siste månedene som gjenstår av pensum. Og når dere nå er ferdige med obligen som skal leveres i dag, så har dere også levert halvparten av alle fysikkobligen. Så de fire siste blir jo da spredt over flere måneder. Så siste frist er jo rundt 1. mai. Så derfor så er det her, ja, som sagt, det siste store tema vi skal innom er altså rotasjon om bevegelig akse. At vi for generelt så har vi legemer som ikke bare roterer om en fast akse, som er fastspent, men vi kan ha legemer som både beveger seg, altså translatorisk, i den forstand at det legemet som helhet beveger seg, men samtidig så kan det være ha en type rotasjon. Så for eksempel en frisbee som du kaster, det er en generell bevegelse der hele frisbeen som helhet flytter seg, og samtidig roterer den rundt en akse, en eller annen akse. Så det finnes mange, mange eksempler på det. Men det er liksom det mest generelle type bevegelsen du får det innenfor mekanikk. Så det skal vi jobbe med. Så det vi begynner som vanlig med en liten oppsummering av det som nå ligger ute som videoer, de notatene her ligger jo også ute alltid i forkant, så dere kan kikke på dem. Så det er rotasjon om bevegelig akse. Og det første vi skal se på det er hvordan beskriver vi kinetisk energi, bevegelsesenergi. For vi måtte ha et begrepsapparat og et formelapparat for det her generelle tilfellet også. Det viser seg at kinetisk energi blir og rett og slett bestående av to ledd. Når du har da et legeme som både forflytter seg som helhet, og der du har en rotasjon. Og du kan se på det som ett ledd som beskriver den translasjonsdelen av kinetisk energi, nemlig en halv ganger m ganger v i annen, så det spørsmålet hva slags hastighet det vi da ser på. Og da igjen, altså vi gjennomfører ikke de bevisene her, men det viser seg jo da at det ikke uten grunn til at vi driver og snakker om det massesenteret til legeme, for det er et veldig sentralt posisjon på et legeme, fordi at alt den viktigste informasjonen om bevegelsen på en måte bakt inn i det. Så det å kjenne massesenteret, som typisk da i sentrum av et homogent legeme, så nettopp den translasjonsdelen av kinetisk energi, den gitt som en halv gange m ganger massesenterhastigheten oppe i det andre. Så du må ha koll på massesenteret og hvor raskt det beveger seg. Så en halv m ganger massesenterhastigheten i annen, det translasjonsdelen av kinetisk energi, men så har du et bidrag fra det at legemet også roterer, og så det ikke helt gitt når du tar en frisbee og sender. Hva er det? Det roterer jo, men det jo ikke noe fast akse eller noe fast punkt som det roterer om. Og da igjen viser det seg at det fornuftig å tenke seg at legemet roterer om en akse gjennom massesenteret. Det det som det fornuftige bildet å ha. Så dermed så blir det korreksjonsleddet da en halv ganger treghetsmomentet om massesenteraksen, så igjen, så det som vesentlig, og ganger da vinkelhastigheten som legemet har om sin egen massesenterakse, ja. Så det samme formelen for rotasjonsenergi som vi ville hatt hvis legemet hadde vært i vanlig, bare i rotasjon. Men vi får altså begge deler når legemet både translatert og rotert. Så dermed så tenk på at du må ha koll på massesenteret og hvilken hastighet det har, og rotasjonshastigheten rundt massesenteret. Og dermed har vi den totale uttrykket for kinetisk energi. Så det her er egentlig det er nyttig informasjon å ha med seg. Så dermed så kan vi gå videre til en, det kaller for en foreløpig oppsummering. Vi har ikke sett så detaljert å regne på den da, så det en foreløpig oppsummering av alt det egentlig som viktig å kjenne til når det gjelder de sentrale relasjonene som bestemmer av bevegelse når vi har kombinert translasjon og rotasjon. For det å finne ut hvordan det massesenteret beveger seg, ja, da det rett og slett Newtons annen lov som gjelder. Så du må, for å finne ut hvordan massesenteret beveger seg, så det å sette opp Newtons annen lov, identifisere kreften som virker, og så det sånn at det summen av ytre krefter lik massen til legemet ganger akselerasjonen til massesenteret. Denne setningen kan du også sånn sett, dette går an å bevise, vi har ikke gjort det, men vi bare slår fast at det, helt uavhengig av hvor kreften angriper på legemet, og det et kjempeviktig poeng. Alle de kreftene trenger ikke, altså de kan angripe på forskjellige plasser på legemet, bare de ytre krefter som påvirker legemet. Massesenterbevegelsen helt uavhengig av hvor på legemet kreften angriper. Du må bare vite hva slags krefter som virker, hvor store de og hva slags retning de har. Som vi alltid må gjøre da, når vi skal sette opp Newtons annen lov og jobbe med det. Så det bestemmer, når du identifiserer de ytre kreftene, så kan du regne ut akselerasjon til massesenteret. Og da kan du regne ut hastighet, og sånn sett posisjon som funksjon av tida i prinsippet. Ut fra det vi på en måte har lært tidligere om kinematikk da, for vanlig bevegelse, eller vanlig bevegelseslære. Og så da rotasjonsbevegelsen om massesenteret, da det Newtons annen lov på rotasjonsform som gjelder. Summen av ytre kraftmoment lik treghetsmomentet om massesenteraksen ganger vinkelakselerasjon. Det Newtons annen lov på rotasjonsform. Så det bestemmer hva slags rotasjonsbevegelse du får. Det er den lov nummer to. Og så har vi da uttrykket for kinetisk energi, som vi så på nå på forrige side. Og så har vi en setning til, og det rett og slett det som går på potensiell energi. Og der kan du også lure på, ja, hva potensiell energi for et legeme som har utstrekning? For hvis et legeme har utstrekning, så vil jo de forskjellige punktene på legeme ha forskjellig høyde. Og der igjen viser det seg at du kan glemme det, hvis du bare vet hvor massesenteret så kan du tenke deg at all massen plassert i massesenteret. Så potensiell energi, mg ganger høydekoordinaten til massesenteret. Så bare for å regne potensiell energi og forskjeller av potensiell energi, så det bare å se på hvor mye er det massesenteret flytter seg opp og ned. Og så er du ferdig med det. Så egentlig i de her så er det egentlig det aller mest oppsummert og det som dere trenger å vite. I prinsippet da, for av teori for å regne på den type oppgaver som vi skal regne på her i det kurset her. Og så finnes det jo selvfølgelig veldig, veldig mye mer å si om mekanikk på mye mer komplisert nivå, men det er så langt vi kommer til å ta det i et sånt, vi kan si det. Det er et første emne i fysikk. Dere studerer ikke fysikk, dere skal bli ingeniører. Så det her er, derfor så går vi litt, vi behandler litt av det her, men vi går jo ikke så langt ned i det som vi ville gjort ellers. Ja, spørsmål?
Men den kinetiske energiformen, altså.
Ja. Ja, en riflekule som ikke roterer har mindre energi enn den som roterer. Ja, det er riktig. Ja, det er det. Så den skal du regne total kinetisk energi for en sånn riflekule, så må du, vil jeg nok tro at mesteparten av energien er translatorisk på grunn av hastigheten den har. Men den, da er det en halv mv i an for farten av kula, men så må du i tillegg ha med en halv i omega i an. Men klart, det er ikke veldig mye tregelsement i en liten riflekule om massesenteret. Men i prinsippet så har du helt rett. Ja, bare spør om bevegelse av massesenter. Ytre krefter, summen av ytre krefter. Sånn, det var en, kan jeg si, en foreløpig oppsummering, men vi skal se på et veldig viktig spesialtilfelle av en sånn kombinert translasjons- og rotasjonsbevegelse, og det er legemer som ruller på et underlag uten å samtidig skli. Altså et legeme som ruller uten å spinne på underlaget. Ren rulling. Og det er en... hva skal vi si, det vil dere, når dere drar på lab, så skal dere få se på akkurat en sånn problemstilling, der det er forskjellige typer legemer som ruller nedover et skråplan på et eller annet vis. Så hele lab-oppgaven går på det her. Og det som er et helt essensielt og sentralt poeng, det er at når vi har ren rulling, så er det slik at kontaktpunktet mellom, altså det punktet på legemet som roterer, som er i kontakt med underlaget, det vil da ha hastighet null. Det må ha hastighet null. Akkurat i det punktet, altså akkurat i det tidspunktet det er i kontakt med underlaget, så må den ha hastighet null. Hvorfor det? Jo, fordi at hvis ikke det punktet hadde hatt null hastighet, så hadde du hatt spinning. For da hadde du hatt noe som, underlaget er jo i ro, og hvis punktet skal bare rulle og touche overflata, så må du da ha hastighet null eksakt i det tidspunktet. Ellers så hadde det spinn i. Det er noe annet ville vært... Altså, det er det eneste naturlige... Det er det eneste naturlige. Og det går også an å vise at det er sånn. Men vi er ikke ekstremt opptatt av alle mulige sånne formelle viser i det kurset, så vi vil si at vi prøver å akseptere at kontaktpunktet har hastighet null. Og da går det også an å vise at du får akkurat den sammenhengen nå som jeg putter inn i den grønne boksen her. Du får den sammenhengen her mellom massesenterhastigheten, observert da fra oss som sitter her og ser på, der, som er i ro i forhold til skråplan og sånn, at hastigheten av massesenteret vil være lik R ganger vinkelhastigheten til som legeme har om rotasjonen rundt sitt eget massesenter. Og det er ikke helt opplagt at det må være... Altså, du må gjennomføre det beviset, og det er ikke 100% opplagt at det må være sånn, men det er en direkte konsekvens av at det kontaktpunktet har hastighet null. Og dermed så får vi en helt entydig sammenheng mellom massesenterhastigheten og vinkelhastigheten som legemet har. Og det kaller vi for rullebetingelsen. Det her er en fundamental betingelse for rulling, og så vil følge da automatisk at i og med at hastigheten til massesenteret r ganger vinkelhastigheten om rotasjon om massesenteraksen. Det fører til at akselerasjonen av massesenteret da må være lik radien til legemet som roterer, en sylinder i tilfellet, ganger vinkelakselerasjon. Det bare å ta den, det uttrykket over og derivere med hensyn på tida på begge sider, og da får du at akselerasjonene også må være knyttet sammen på den måten der. Det kaller vi også for rullebetingelsen, sånn sett. Begge de to et uttrykk for betingelsen for ren rulling. Så det her og de helt essensielle for å klare å regne på problemstillingen. Men når vi vet det her, så klarer vi også fint å regne på det. Så, men bare å notere de sakene her, eller notere og notere, det. Dere som vil kan notere, hvis ikke så ligger jo det her notaten ute både forkant, og det oppdaterte versjonen blir jo lagt ut i etterkant med mine notater på. Så dere kan se på det senere også. Så det der gjør at vi kan se på et konkret eksempel. Og nemlig å kunne spørre om hvis vi har en sylinder som ruller uten å gli nedover et skråplan, hva blir akselerasjonen til massesenteret til den sylinderen? Og det nettopp sånne saker som det her som dere skal gjøre målinger på lab forresten. Det nettopp å finne å gjøre målinger på akselerasjonen til diverse legemer som roterer. Og prøve å sammenligne det med det som en forventer teoretisk. Så her altså, hva er det som bestemmer hvordan det legemet beveger seg? Og det er noen krefter som virker da. Det er tyngdekraften som peker rett nedover, og den angriper alltid, når vi har en tyngdekraft på et legeme med utstrekning, så plasserer vi den alltid i sentrum eller i massesenteret. Så tyngdekraften, tenker vi oss, angriper i massesenteret. Den gjør den alltid. Og så er det normalkraften fra underlaget, som peker rett oppover som vanlig, vinkel rett på. Den angriper, må da angripe i kontaktpunktet, i og med at det en kontaktkraft. Men det som et vesentlig poeng når noe ruller og er i en type akselerasjon, altså det ruller raskere og raskere, så må vi ha en kraft som kan ha et moment om massesenteret for at vi skal få en rulling med økende vinkelhastighet, altså at vi har en vinkelakselerasjon. Og hverken tyngdekraften eller normalkraften har noe moment. Det det vi egentlig snakket litt om på onsdag. Tyngdekraften angriper i massesenteret, så den har null arm. Normalkraften, den har en angrepslinje som går rett gjennom massesenteraksen. Så der armen og kraften, de peker langs samme linje, og da har den heller ikke noe moment. Så det de to spesialtilfellene av krefter som ikke har moment. Enten null arm, eller en angrepslinje som er parallelt med armen. I de to tilfellene, null moment. Så det kun en eneste kraft som kan ha et moment, og det en friksjon. Det så friksjonen mellom underlaget og sylinderen. Og i og med at sylinderen ikke spinner, så har vi ikke bevegelse i kontaktpunktet, ergo så den friksjonen statisk. Vi kan ikke si at den my ganger n, for det gjelder for når du har bevegelse. Så den friksjonen her en eller annen ukjent friksjon, som vi bare må kalle for F. Og da, men den må også virke parallelt med underlaget, og i og med at den skaper en rotasjon, da, bevegelse som går raskere og raskere med klokka i det tilfellet, så må friksjonskraften peke i den retningen der, for å gi det momentet. Og så, for å beskrive bevegelsen, så har vi to relasjoner vi kan sette opp. Det Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, som er summen av yttre krefter, masse ganger akselerasjon. Og så har du Newtons annen lov på rotasjonsform rundt massesenteret. Summen av yttre kraftmomenter om massesenteret er treghetsmomentet om massesenteraksen ganger vinkelakselerasjon. Og så må en da på vanlig vis sånn sett finne, vi må sette opp noe, bestemme oss for noen positive retninger. Og her har jeg tenkt at vi kan ha en x-akse som da parallelt med planet, som beskriver der massesenteret beveger seg. massesenter jo en samme en fast avstand fra skråplanet, så den må bevege seg i en rett linje. Så vi tenker oss at det en x-akse, setter inn en definerer positiv retning nedover, med det tilfellet jeg har gjort. Så må du bestemme det for en positiv dreieretning for kraftmomentet. Og i tilfellet her så har jeg valgt å sette kraftmomentet positiv med klokka. Og det har med det samme greien som vi snakket om sist, at det fornuftig å gjøre det på den måten, for da vil du få samme type fortegn for vinkel, altså eller for kraftmomentet og vinkelakselerasjon, som du får for vanlig akselerasjon til massesenteret. For hvis du tenker deg, hvis du har en akselerasjon av massesenteret nedover, altså at det går, hele sylinderen går raskere og raskere nedover, da en akselerasjon som peker nedover. Rent fysisk vil det føre til at du har en vinkelhastighet raskere og raskere med klokka, som betyr at du har en vinkelakselerasjon med klokka. Så hvis du gjør det på den måten der, så får du samme fortegn på vinkelakselerasjon som du får på vanlig akselerasjon. Så det er det, og det gjør det enklere. Men du må altså bestemme det for de to fortegnene. Og så har jeg satt opp Newtons andre lov, summen av krefter i x-retning. Ja. Og i x-retning så er det tyngdekraftens komponent, mg ganger sinus til theta i x-retning. Og så må du trekke fra friksjonen F, for den peker i negativ x-retning. Og så blir det lik m ganger massesenterets akselerasjon. Det Newtons andre lov for massesenterbevegelsen. Og så må du sette opp summen av ytre kraftmomenter er i ganger alfa for bevegelsen om massesenteret. Og da får vi rett og slett bare momentet fra friksjonen, som friksjonskraften ganger R. Kraft ganger R. Og det den eneste som har moment. Og det da treghetsmomentet om massesenteret, som en halv mRian for en sånn sylinder, og så ganger med vinkelakselerasjonen. Og så, da for å komme i mål, så må du rett og slett ta hensyn til at vi vet noe om sammenhengen mellom akselerasjon til massesenteret og vinkelakselerasjon. Og det nettopp den rullebetingelsen som jeg skriver opp i parentes her. Den må vi putte inn i uttrykket her for at det skal bli riktig. Altså for at vi helt og slett skal komme fram. Men når vi da har et legeme som i ren rulling, så vet vi også den sammenhengen der. Så dermed så tar vi sånn. Dermed så tar vi den alfa, altså den det uttrykket her, A er lik R alfa, og putter inn her. Sånn at vi får at alfa er lik A delet på R, der A altså akselerasjon til massesenteret. Og dermed så får vi forenklet den ligning 2 her, altså at Newtons andre lov på rotasjonsform blir rett og slett at friksjonskraften kan uttrykkes som en halv ganger massen ganger akselerasjon til massesenteret. Og dermed så har vi to ligninger. En fra Newtons andre lov for massesenterbevegelsen, en for en ligning da, for Newtons andre lov på rotasjonsform, for bevegelse, for rotasjonen da, om massesenteret. Dette ligning 1 og 2, og så kan vi da løse dem med hensyn på, ja, nå er det akselerasjonen vi ute etter. Og i de to ligningene her, så er det to ukjente størrelser, det friksjonen, og det massesenterakselerasjon. Så to ligninger med to ukjente, og da løser de på veldig lik måte som vi gjorde på noen av eksempler som vi så på sist gang. Det ser at ligningene blir, altså det blir veldig sånn likt, like strukturer på ligningen, det blir jo veldig ofte sånn. De ser veldig ofte litt sånn ut, det du kommer frem til i sånne problemstillinger. Så her kan vi for eksempel plusse ligning 1 og 2 med hverandre, venstre og høyre side, hver for seg. Det en måte å løse det på. Og da forsvinner friksjonen, og vi sitter igjen med mg sinus theta på venstre side, og så får vi 3/2 m ganger massesenterakselerasjon på høyre side, så får jeg et massesenterakselerasjon, kan skrives som 2/3 g ganger sinus av theta. Der theta altså det er vinkelen som skråplanet danner med horisontalen. Så det blir mindre enn tyngdekraften. Ja, spørsmål?
Det er det samme to trell som jeg ser igjen med trekanter.
Med trekanter? Nei, spørsmålet om det har med trekanter å gjøre. Altså ikke direkte med trekanter, men det har med geometrien til legeme å gjøre. Og det har med treghetsmomentet til legeme å gjøre. Så hvis du nå hadde puttet en kule oppå der, og det skal vi forresten se på senere, så har kula et litt annet treghetsmoment. Og da så har du en annen faktor foran, altså du, for en sylinder har du en halv meridian, for en kule så får du en annen faktor, da får du vel 2/5. Og da vil du få en litt annen verdi foran det. Så det er egentlig den tallfaktoren foran MRIA-en for legemet som ruller, som bestemmer hva den der, som til slutt da, bestemmer hva den der blir. Men det blir en eller annen andel av G, og så blir det å korrigere typisk med sinus av vinkelen som skråplanen danner med horisontal. Og der ser vi jo mindre vinkelen er, ja, jo mindre blir akselerasjonen, og det er naturlig det. Da roter rulleren saktere, jo brattere, jo kjøpere. Så det er liksom typisk korreksjon. Så det er egentlig litt, sånn sett litt fascinerende at det bare er, det er kun egentlig skråplanvinkelen som bestemmer der, og formen på legemet da. Så det er som bestemmer den faktoren foran G.
Men friksjon er uendelig mellom de to legemene. For det er utsettet her i 89-graden vinkel.
Ja. Helt riktig. Her forlanger vi at vi har nok statisk friksjon. Det er riktig. Og at vi implicit sier at det er uendelig friksjon. Vi forlanger at vi har nok friksjon mellom det som ruller og underlaget til at det ikke begynner å spinne. For hvis det begynner å spinne, så må vi, det går an å røse det også, men det er ikke noe vi kommer inn med i kurset, men da må du sette opp på en litt annen måte. Men det går, da får du også løst det. Altså. Men da har du ikke rullebetingelsen lenger, altså, ja. Så det er riktig. Vi forlanger at vi har nok. Hvis vi forlanger at det er en rulling, og det betyr at vi har nok statisk friksjon å hente ut. Ok. Yes. Spørsmål til. Det der er x-komponenten til tyngdekraften. Den der grønne pila som peker inn mot aksesystemet. Det er den delen av tyngdekraften som bidrar til massesenterbevegelsen. Den andre komponenten, den nedover her, den står vinkelrett på bevegelsen som massesenter har, så den bidrar ikke til bevegelsen langs den aksen. Den bidrar til å si noe om hvor stor normalkraften må være. Så det den er 90 grader på, altså x-komponenten til tyngdekraften er 90 grader på normalkraften, for normalkraften peker langs y. Her en første oppgave. Det her var oppgave 14 fra konteeksamen i høst, eller i fjor høst. Det er en massiv sylinder som med en viss radius R, og den ruller uten å gli. På et horisontalt underlag står det med konstant vinkelfart omega. Og massesenteret til sylinderen har en konstant fart, som vi bør kalle for VCM. Og det er den figura. Så er det spørsmålet, hvilke av de påstandene her er riktig? Sylinderen mister mekanisk energi etter hvert som den ruller. Og så er det tre påstander om sammenhengen mellom massesenterhastigheten og vinkelhastigheten til sylinderen. Eller at sylinderen sin totale kinetiske energi er en halv m ganger massesenterhastigheten, ja. Ta så tenk på det noen minutter, og så finn ut. Og det er mulig å argumentere for hver enkelt av de her, om det er riktig eller feil. Det går an å finne og overbevise om at det er en av de her, altså eller fra hver og en av de her, så kan du bestemme det for, er den riktig eller feil. Og bruke rett og slett det vi vet nå om rotasjonsbevegelse til å si noe om det. Så tenk på noen få minutter, og så kan den som er interessert kan få, skal snart få taster inn i en sånn mentimeter-test. Men jeg lar den stå sånn. Så får du bare notere det. Jeg har kalt dem her for A, B, C, D og E, fordi den teksten er så lang at den har jeg ikke skrivet opp i selve mentimeter-testen. Husk på at nå er det rulling på et flatt underlag med konstant massesenterhastighet, og dermed konstant vinkelhastighet omega. Så den er altså ikke akselerert i det tilfellet her. Ok. For den som har lyst, så er det bare å gå inn på menti.com, og så taste inn den koden der, og så angi om det er A, B, C, D eller E. Det er som vi har kalt i synkende rekkefølge på A, B, C, D og E. Hvilken av de her har du mest tro på at det er riktig? Nå, hvilken av påstandene er riktig? Dette ser ut til å være, skal vi si, ikke så ekstremt vanskelig. Det hadde vært noe hvis A-alternativet var riktig, for eksempel. Det hadde vært en lureoppgave. Nei, men det ser ut som alle de fleste mener at det er C som er riktig. Og det er det. Det er alternativ C som er det korrekte. Og hvorfor er det det? Jeg kan bare gå tilbake til figuren her og se. Nei, vi vet at mekanisk energi, og mekanisk energi, det må jo bli rent kinetisk i det tilfellet her, fordi at den forandrer jo ikke, den beveger seg flatt, så potensiell energi endrer seg ikke i det hele tatt. Men kinetisk energi, den vet vi er en halv m ganger massesenterhastigheten i annen pluss en halv ganger tregelsmomentet om massesenteret ganger vinkelhastigheten omega i annen. Og i og med at både massesenterhastigheten og vinkelhastigheten er konstant, så må jo kinetisk energi være den samme. Så den mister ikke kinetisk energi så lenge hastigheten og vinkelhastigheten er den samme. Så dermed så er den A feil. Og ut fra B, C og D, ja, der er spørsmålet, kjenner vi til rullebetingelsen? Og det er nettopp den saken her, nemlig at massesenterhastigheten er omega ganger radien på sylinderen. Den, det å liksom vite om den der, det gjør at du overbeviser om at C faktisk er den der som er riktig. Og dermed, ut fra det vi har skrivet, notert oss i A, så vil jo også E være feil. Fordi at der har vi ikke med det leddet som beskriver rotasjonsdelen av den kinetiske energien. E, så sier vi bare at all energien, all kinetisk energi, er basert på massesenterets bevegelse alene. Men det er ikke riktig så lenge du har en rotasjon om massesenteret. Da har du mer, da har du et bidrag fra rotasjonsdelen. Så dermed, så er det C som er riktig. Så den det var de aller fleste enige i. Men hva med den her da? Det er B-oppgaven på samme oppgaven. Så B-delen av samme oppgaven. Nå ruller sylinderen uten å gli oppover et skråplan. Tellen stopper opp og begynner umiddelbart å rulle nedover at. Så her ruller oss oppover, går saktere og saktere, stopper opp i et øyeblikk, og så begynner den å rulle nedover. Så er da spørsmålet, og det er da bare ett av de alternativene her er riktig. Og de andre er feil. Du kan måtte argumentere for at de er feil, også. Det er ikke slik at du ikke kan si det. Så spørsmålet er, endrer sylinderens akselerasjon seg? Altså fortegnet på akselerasjonen, endrer det seg i punktet der den snur? Og da tenker vi på akselerasjon til massesenteret til sylinderen, der det ligger implisitt. Endrer akselerasjonen til massesenteret til sylinderen seg i det punktet der den snur? Eller er det slik at det virker hele tiden en friksjonskraft fra underlaget på sylinderen? Normalkraften på sylinderen avtar oppover skråplanet. Det er alternativ C. Mister mekanisk energi oppover skråplanet. Det er alternativ D. Eller om sylinderens akselerasjon er null i punktet der den snur. Så den her er litt mer kinky. Men tenk i noen minutter, og så tar vi en tilsvarende utsjekk etterpå, som vi gjorde i sted. Med mekanisk energi så mener jeg både summen av kinetisk og potensiell energi. Mekanisk energi er alltid sum av kinetisk og potensiell energi. Så her har vi sylinderen da. Og her på neste side Så kommer svaralternativet. Og da det altså A, B, C, D og E igjen da. Der A den øverste og E den nederste. Ok, da det bare å... Jeg forventer litt mer spredning på svaret nå, altså, for det ikke riktig så, kanskje riktig så opplagt som den forrige var. Men, ja, ja. Mens folk svarer, så kan jeg bare si, det nevnte jeg ikke I sted, men I A-oppgaven så virker det ikke friksjon mellom sylinderen og underlaget. Og hvorfor ikke det? Jo, for da ville sylinderen ha hatt en vinkelakselerasjon. Så når den ruller uten å gli på et flatt underlag med konstant hastighet, så også den statiske friksjonen lik null. Da det... Det må den være. Men det flertallet enig med meg, nemlig at det alternativ B som riktig. Og det på grunn av at det her, så lenge sylinderen beveger seg, så vil det være, så vil den være akselerert. Akselerasjonen til massesenteret, til sylinderen, vil hele tiden peke I nedoverretning. Så her vil du ha en akselerasjon. Du bare indikerer med... Nei, såpass. Der. ACM og ACM. Det vil være en akselerasjon som peker I nedoverretning. Det vil si at du har en vinkelakselerasjon, alfa, som tilsvarende peker, som virker I den retningen der. Du vil ha en vinkelakselerasjon som virker imot klokka hele tiden under bevegelsen. Og det ingenting som endrer seg. Det vil være det samme både I oppoverretning, I den snur og I nedoverretning. Og hvorfor I all verden vil det være sånn? Jo, fordi at alle krefter egentlig like. Du har tyngdekraft nedover, du har normalkraft oppover, og du har en friksjonskraft som faktisk vil virke I den retningen her til enhver tid. Sånn må det være for at sylinderen skal bli bremset opp. Og dermed så det ikke riktig at sylinderens akselerasjon endrer fortegn. Den peker I nedoverretning hele tiden. Selv om, og den helt uavhengig om sylinderen I bevegelse oppover eller I bevegelse nedover. Den hele tiden I en hastighetsendring. Hvis du tenker at hastigheten positiv oppover, så vil hastighetsendringen hele tiden være negativ. Den vil minke hastigheten mer og mer når den beveger seg oppover, blir null, og så vil hastigheten bli mer og mer negativ. Så hvis du har tegnet opp V av T, altså VCM av T, som funksjon av T, så vil du få noe sånn. Den har en viss hastighet til å begynne med, og så blir null når den snur, og så blir den negativ etterpå, da beveger den seg I motsatt retning. Så det A feil, men det vil, I og med at den akselerert hele tiden, så må det hele tiden virke en friksjonskraft. Og det det som riktig da. Normalkraften på sylinderen avtar. Nei, den gjør ikke det, den konstant. Fordi at skråplanvinkelen konstant, tyngdekraften konstant, og normalkraften vil hele tiden være lik den vertikale, eller den komponenten av tyngdekraften som peker vinkelrett på skråplanet. Mg ganger kosinus til theta. Så den vil være konstant, det ingenting som endrer seg. Og den mister heller ikke mekanisk energi så lenge den ruller uten å gli. Når vi bare har statisk friksjon, så gjør ikke den friksjonen noe arbeid, og da vil det heller ikke endre mekanisk energi. Hvis sylinderen hadde begynt å spinne, da hadde du mistet mekanisk energi. Fordi da ville friksjonen gjort et arbeid. Da hadde du fått varmetapp. Men når det bare ren rulling, så det ikke noe tap I det hele tatt. Sylinderen Friksjonen gjør ikke noe arbeid. Og akselerasjonen heller ikke null i punktet den snur, den konstant. Konstant i nedoverheten. Så det egentlig litt argumenter du skal bruke, men det er kanskje ikke så vanskelig å overbevise om at B riktig. Det kanskje nesten verre å overbevise om at alle de andre feil. Men det ikke så himmelig farlig heller når du sitter med en flervalg. Da hvis du helt sikker på at en riktig, så det ikke så himmelig nøye. Ja, spørsmål? Det er tyngdekraften som gjør egentlig bunn og grunn at det går saktere. Så tyngdekraften gjør jo et arbeid. Ja. Nei. Ja, det er friksjonen som gjør at den ruller saktere. Helt riktig. Nei. Nei. Og jeg enig at det der er litt sånn kontraintuitivt. Sånn oppi humen der. Det er sånn sett, hvis du bare setter opp ligningen, altså identifiserer kreften og setter opp, så faller det her ut av på en måte ligningene. Men hovedfysiske forklaringen på at den ikke gjør arbeid, det er at du ikke har noe bevegelse mellom underlaget og sylinderen. Det er ikke noe, altså du har ikke noe, det er ikke noe relativ bevegelse. Og dermed så kan ikke den kraften, altså en kraft, skal den gjøre et arbeid, så må den gjøre et arbeid mens noe forflytter seg, en viss strekning. Og den, når friksjonskraften angriper, så er det ingen bevegelse, det er ikke noe delta S. Altså det er ikke noe, og dermed så kan den ikke gjøre noe arbeid i det hele tatt. Men det du kan si da, hvis det hadde vært null friksjon, slik at bare sylinderen sklei som helhet oppover, uten å rotere, og uten at det var friksjonstapp, så ville sylinderen bevege seg lenger opp. Da ville den gått rask, altså da ville massesenteret bevege seg raskere. Så det på en måte friksjonskraften gjør, det er at den gjør mer av den kinetiske energien om til rotasjonsenergi. Ergo vil også massesenterhastigheten være mindre, og den translatoriske delen av kinetisk energi vil være mindre hele veien. Så den bare flytter en del av energien over til rotasjonsenergi i stedet for fra på en måte translasjonsenergi. Det er kanskje det enkleste måten å forklare akkurat det på. Men det der ikke, og jeg er helt enig, det ikke helt opplagt. Jeg har brukt veldig mye. Jeg har vært i en situasjon der jeg har tatt et sånt kurs som det her første gang for høyere av 10 år siden. Men jeg brukte ganske mye tid på å gruble på akkurat de problemstillingene her. Altså. Jeg synes ikke det var opplagt i det hele tatt. Det ikke alltid jeg synes det opplagt i dag heller, i det hele tatt. Men jeg synes det moro. Ok, da får vi ta pause. Ja. Da får vi sette I gang igjen. Og den timen her så tenkte jeg vi skulle bruke det meste, eller kanskje all tida, på å jobbe med den oppgaven her. Det altså en kule, ikke en sylinder. Men nå det altså en kule som ruller uten å gli på et skråplan. Så dette en... Dette også en gammel eksamensoppgave, men det fra et annet emne enn det som dere tar nå. Dette et tidligere emne som vi... som vi hadde her på Gjøvik. Med veldig lignende pensum. Så den gitt på en eksamen tidligere, men som sagt ikke på lista av det dere har hatt av tidligere eksamensoppgaver I det emnet her. Så en kule som ruller uten å gli på et skråplan. Kule har masse lille m, radius r. Og så har da han som lagde settet I sin tid, har da vært så vennlig opp I hva som svaret skulle være, og så ber om at dere skal vise at. Så det en litt mer sånn hensynsfull måte å introdusere det på, enn å si hva akselerasjonen uttrykt ved G og teta. Men det altså kule. Forskjellen på kule og sylinder tregesmomentet. Så tregesmomentet og massesenteret til en kule. Jeg bare skriver det opp her, men Den står også I formel på formelarket deres, 2 femtedels m median. Ellers så det problemstillingen her helt identisk. Eneste forskjellen altså at det kule. Så det egentlig A-oppgaven går ut på nå altså rett og slett å se om dere klarer å reprodusere noe av logikken som lå bak det, noe av det som vi snakket om I forrige time. Hvordan utleder du et uttrykk for akselerasjon til massesenteret til den kula? Og da jo noe av clue da, jo rett og slett å finne ut, eller vi ser om at du har en tyngdekraft, mg nedover sånn. Da skrev jeg over teta av vinkeren, så da skrev jeg noe på ny. Så vi kaller skråplanvinkeren for teta. Og så har vi da en normal kraft, og så vil det være en statisk friksjonskraft F der, som angriper I kontaktpunktet, men som ikke gjør noe arbeid, og som vi ble enige om I stedet, eller som jeg påstod at den bidrar til å gjøre noe av mekanisk energi om til rotasjonsenergi. Det den statiske friksjonen gjør. Så det smart å lage seg et sånn XY-koordinatsystem som det her for massesenterbevegelsen, og så bestemme seg for en positiv dreieretning. Så hvis du velger det samme som vi gjorde sist, så det, vil jeg anbefale å velge positiv dreieretning, sånn at momentet fra friksjonen blir positivt, også I det tilfellet her. Og så det fornuftigere å dekomponere tyngdekraften I en komponent parallelt med og vinkelrett på skråplanet. Sånn du, og da det da komponenten langs skråplanet som bestemmer da noe om, som sier noe om akselerasjonen langs skråplanet. Så da sett opp summen av krefter langs x er lik m ganger a, og summen av kraftmomenter som lik friksjonens ICM ganger alfa. Og se om du klarer å koble de to med bruk av rullebetingelsen. Som slik at alfa lik a over r, når vi har en rulling. Så da har jeg gitt en del hint til å begynne med, og så ta så jobben og se om dere kommer fram til a, og så kan dere også I direkte gå løs på b. Og den b faktisk ikke veldig kompleks når svaret oppgitt I, når du tar svaret I a som oppgitt. Om du klarer å regne ut det eller ikke, så kan du bare bruke svaret I a til å regne ut b. Så jobber vi den her I stund, og så tar vi og kikker på den sammen etterpå. Så er det så klart bare å spørre hvis dere trenger noe hjelp. Sånn, da. Jeg lurer på meg så smått skal begynne å kikke litt på den, selv om helt sikkert ikke alle helt ferdige med å rene gjennom. Så egentlig den her veldig, veldig lik, nesten, altså så å si identisk med det problemet som som jeg så på i forrige time. Så framgangsmåten altså helt identisk lik. Det bare at det en kule som roterer nå, og ikke en sylinder. Så treghetsmomentet annerledes enn det, enn det var i stad. Så vi kan jo sette opp her, kan vi kalle den Newtons annen lov for massesenterbevegelsen, kan vi kalle for ligning 1. Og ligning 2 Newtons annen lov på rotasjonsform for rotasjonen om massesenteraksen. Og vi har sett opp litt mer direkte hva det betyr for 1, så blir det akkurat som i stad, at mg sinus til theta, som x-komponenten av tyngden. Ja?
Kan du velge en litt tynnere tusj?
Ja, det kan jeg gjøre. Jeg kan velge en litt tynnere tusj. Sånn. Minus f lik m ganger a. For det friksjonen som virker i negativ x-retning, og mg sinus theta virker i ja, det virker i x-retning begge to, men friksjonen virker altså i negativ x, og tyngdekraften virker i positiv x. Det vil si tyngdekraftens komponent da, langs skråplanet. Så, tilsvarende da for toeren. Så kraftmomentet f ganger R. Det friksjonens kraftmoment, og det den eneste kraften som har moment. Tyngdekraften angriper i massesenteret, så den har ikke kraftmoment. Bare å spørre hvis det noe... Jeg vet, mine krotinger ikke helt gode. Så F ganger R, det kraftmomentet, da lik I ganger alfa. Og det da 2 femtedels m r i annen ganger alfa. Og den alfaen som jeg skriver opp her lik a over r, sånn at vi kan skrive den ligning 2 kan vi da skrive som at f lik 2 femtedels m ganger a. Fordi at den alfaen her altså lik a over r. Og da forsvinner all avhengighet av r, slik at vi den ligning 2, altså Newtons annen lov på rotasjonsform, kan uttrykkes som f lik 2 femtedels ma. Det tilsvarende vi endte opp med i forrige time for sylinderen, var at vi vel endte opp med en halv m ganger a. Og det har med det å gjøre at treghetsmomentet til sylinderen annerledes enn treghetsmomentet til ei kule. Så dermed har vi de to ligningene her, som jeg nå putter inn i de to boksene her. Så det mg sinus theta minus f lik ma, og f lik 2 femtedels ma. Så la oss skrive opp dem på neste side. Så ligning 1, mg sin theta minus f lik ma, mens da ligning 2, gir oss at f lik 2 femtedels ma. m ganger a. Og så kan vi summere høyre og venstre side hver for seg. Så det kan vi skrive som 1 pluss 2 kolon gir oss mg sin teta minus f, og så får vi pluss f fra venstre side på ligning 2. Det blir da ma pluss 2 femtedels ma, som til sammen blir 7 femtedels ma. Og så får vi en minus f og en pluss f, som vi kan stryke mot hverandre. Og dermed så ender vi opp med at mg ganger sinus til theta er lik 7 femtedels ma. Og så kan vi stryke en m på hver side. Og så kan vi flytte 7 femtedels over på andre sida, sånn at vi får a er lik, og dermed så ender vi opp med at a er lik 5 delt på 7 ganger g ganger sinus av theta. Sånn. Og hvis du da setter inn 20 grader for theta, for det var også spurt om å finne en tallverdi, 20 grader for theta og standardverdi for g, 9,81, så ender vi opp med et tallsvar som er tilnærmet lik 2,4 meter per sekund opp i radian. Og så er spørsmål B, var da å finne hastigheten til kulas massesenter etter den har beveget seg en strekning S nedover skråplanet. Er det noen som har et tips? Er det noen som har eller tenkt på hvordan de har løst den, eller vil si hvordan de har løst den? Nå har vi altså, kan vi tenke oss at vi har oppgitt svaret i A. Vi vet akselerasjonen, og den akselerasjonen, den er konstant. For skråplanvinkelen er konstant. Så den endrer seg ikke over tid. Og når vi da har konstant akselerasjon, så kan vi bruke alt det vi har i verktøyskuffen for, blant annet da, for mensyn til bevegelsesligninger for konstant akselerasjon. Så er da spørsmålet, ja, hva vet jeg om hastighet til noe, når noe er akselerert, og noe har beveget seg en viss strekning? Jo, da kan vi for eksempel bruke V i A'en minus V0 i A'en er 2 ganger A ganger strekningen. 2 AS. Så vi kan si V i A'en minus V0 i A'en er 2 ganger akselerasjon ganger strekningen S. Det har jeg lov til å bruke. Det er konstant akselerasjon. Og så står det i B også at det altså, vi vet at den starter fra en tilstand i ro. Sånn at det første leddet her, det kan vi bare krysse ut, for det er en V0 er lik 0. Så det betyr altså at sluttfarten i A-en er 2 A S. Det betyr at farten er 2 ganger A ganger S, og så med en kvadratrot over. Og da det egentlig bare å sette inn akselerasjonen, sånn som den var oppgitt i A. Hva kan vi gjøre? V lik 2, og så var det da 5 sjudels G ganger sinus til teta. Og så det ganger strekningen S. Og så det å ta en kvadratrot av det, og det kan jo sånn sett egentlig stå sånn, men vi kan jo slå sammen tala for å få litt mer kompakt uttrykk. 2 ganger 5 sjundel, det altså 10 sjundels G, og så kan jeg gange med, jeg kan jo putte en S-en foran der om jeg vil, men det ikke så innmari farlig, men sånn. 10 sjudels G ganger S ganger sinus av teta. Og hvis en setter inn S lik 0,30 meter, og teta lik 20 grader, så blir farten V tilnærmet lik 1,2 meter per sekund. Så det fort gjort å tenke seg at en oppgave mer komplisert enn den egentlig er. Men i oppgave B, så lenge du har svaret A oppgitt, så det egentlig, så det å bruke da en bevegelsesligning for konstant akselerasjon, og ikke noe mer enn det. Så det ikke nødvendigvis, det ikke nødvendigvis så komplisert som det, som en kan frykte til å begynne med. Så den her skulle egentlig være ganske overkommelig å få noe på, hvis en bare tenkte på det at ja, akselerasjonen jo konstant her faktisk, så da kan jeg bare bruke noe av det mest grunnleggende som vi vet om, nemlig bevegelsesligninger for konstant akselerasjon. Så oppgave C. Da kan vi gå tilbake til oppgaveformuleringen da. Nederst. Bruk bevaringslov for mekanisk energi til å utlede det samme uttrykket for hastigheten V som du fant i det spørsmålet oppover. Det vil si at du tar utgangspunkt i at sylinderen, når den da før den har begynt å bevege seg, så har den en viss mekanisk energi. Da har den ingen kinetisk energi. Men si da at du sier at den har en viss potensiell energi, fordi at massesenteret en viss høyde da over sluttilstanden, så har den potensiell energi. Mg ganger høydeforskjellen. Og når den kommer til den, når den har beveget seg en strekning S, så har den da falt ned en viss høyde i tyngdefeltet. Så den har mistet potensiell energi, og den potensielle energien da, forskjellen i potensiell energi der, må være lik kinetisk energi som den har i sluttsituasjonen. Og nå vet vi da at et legeme som både ruller og i translatorisk bevegelse, så da kinetisk energi summen av to ledd. En halv m ganger massesenterhastigheten i an, pluss en halv i ganger vinkelhastigheten i an. Så setter de der to lik hverandre, så klarer du å finne, så klarer du å få en ligning for V som du kan løse. Så skal vi se. Så har vi altså, da setter du opp i utgangspunktet E1 lik E2. Så kan vi da skrive at det, hvis vi sier at potensiell energi, at den har til å begynne med bare potensiell energi, det H, altså høydeforskjellen. Det da en halv M ganger massesenterhastigheten i annen, pluss en halv ganger ICM ganger omega i annen. Og så må vi da bruke rullebetingelsen, nemlig at omega er massesenterhastigheten delt på r. For å få alt uttrykt ved massesenterhastigheten. Og så er da spørsmålet, hva er den h-en? Og den h-en, den har vi der. Og der har vi strekningen s. Og der har vi vinkelen teta. Så den h-en der, den da må være lik strekningen s ganger sinus av vinkelen teta. Og hvis du putter det inn, s ganger sinus av teta for h i venstre sida, og så putter du inn hva som tregelsmomentet, og uttrykker høyre sida bare ved hjelp av massesenterhastigheten, og løser for den, så skal du klare å komme fram til akkurat det samme som vi gjorde i oppgave A og B. Prøv noen minutter på egen hånd, og så se hvor langt dere kommer. Jeg tror vi skal prøve å oppsummere, så vi rekker det på de minutter som vi har hatt før vi må gi oss. Så vi har tar utgangspunkt i den ligningen som uttrykker bevaring av mekanisk energi, så kan vi kalle det, bare for enkelhets skyld, så kaller jeg venstre siden der for VS, og høyre siden for HS. Og så kan jeg da først skrive opp hva det, hvordan kan jeg uttrykke høyre siden? For jeg må klare å få den uttrykt ved hjelp av massesenterhastigheten på et eller annet vis, hvis jeg skal finne, hvis jeg skal bruke den bevaringsloven her til å finne massesenterhastigheten. Så det kan først si at det en halv m ganger massesenterhastigheten i annen, det translatorisk ledde, og så har jeg en halv, så var det da treghetsmomentet og massesenteret, som er 2/5 m r i annen, og så er det ganger med omega oppi i annen, men den omegaen bruker jeg da rullebetingelsen, sier at det er massesenterhastigheten deler på r, og så kvadrerer jeg hele den. Og da forsvinner den her radien fra det andre leddet der, for da får jeg en r i annen i teller og en r i annen i nevner som forsvinner mot hverandre. Og så ender jeg opp med første leddet, en halv ganger massen ganger massesenterhastigheten i annen, og så får jeg en halv ganger 2/5. Ja, det blir 1/5. Og så blir det faktisk m ganger vcm i annen der også. Og så er det rett og slett bare snakk om å klare å få sammen en halv og en femtedel, og da tar vi sjansen på å si at det her må vi uttrykke i tiendeler. En halv er 5/10, en femtedel er 2/10, pluss de to, så ender vi opp med 7/10 m ganger massesenterhastigheten oppe i den. Så det er høyre siden av ligningen. Når jeg putter inn hva jeg vet om treghetsmomentet, og så bruker jeg rullebetingelsen, nemlig sammenhengen mellom vinkelhastigheten og massesenterhastigheten, når du har ren rulling, så får jeg forenklet det til det som jeg har endt opp med på høyre siden, helt nederst her nå. Det er så enkelt som høyre siden. Altså det er maksimal forenkling av høyre siden. Og så er det venstre siden da, som er lik MGH, og da er noe av knepet her, er da også uttrykket H, da høydeforskjellen, ved hjelp av strekningen S og skråplanvinkelen teta. Og det er det som jeg har prøvd å gjøre her, å si at den må være lik S ganger sinus av teta. Rett og slett på grunn av geometrien i problemet. Det er en strekning langs skråplanet, og så er hvor mye er det høyden, når jeg da vet skråplanvinkelen. Og det er liksom blir samme matematikken som vi gjør når vi driver og dekomponerer. Så S ganger sinus til teta. Så da kan vi sette opp høyre er like venstre siden. Vi er på neste side. Og så skal vi se at vi faktisk klarer å komme i mål med det. Så det betyr da at venstre siden er MGH, som jeg da kan skrive er like MG ganger S ganger sinus av teta. Og det er da det er venstre siden, og det skal da være like høyre siden, som er like 7/10 ganger massesenterhastigheten i annen. Og da ser vi at massen dukker opp på begge sider her, så den kan vi også forkorte mot hverandre. Og dermed så ender vi opp med at 7/10 av massesenterhastigheten i annen er lik G ganger S ganger sinus av teta. Det betyr at jeg kan si at massesenterhastigheten i annen, for å flytte 7/10 over, så må jeg snu på brøken, så jeg får sånn, 10/7 G ganger S ganger sinus av teta, og det betyr at massesenterhastigheten er 10/7 g ganger s ganger sinus av teta, og en kvadratrot over det igjen. Og det spesielt akkurat samme uttrykket som var det riktige uttrykket i oppgave etter oppgave B. Så det altså illustrerer sånn sett at her det to måter, i hvert fall to måter å komme fram til samme svaret. Og det jo ikke helt opplagt at du skal ende opp med det samme, fordi at det ene så bruker du krefter og kreftmomenter og dekomponering og alt mulig. I den siste framgangsmåten så bruker du bare det vi vet om mekanisk energi og bevaring av mekanisk energi. Vi ser ikke på en kraft i det hele tatt. Men det er noe sånn sett bra at det blir det samme svaret, ellers hadde det vært feil med en av framgangsmåten. Men det blir, og det sånn vil det alltid bli da. Så jeg vil si faktisk at den siste måten å gjøre det på er enklere hvis du først bare skal finne hastigheten. Da slipper du å begynne med krefter og momenter og alt. Så. Ok, takk for i dag. Da møtes vi igjen på onsdag. Da blir det litt sånn oppsummering av fellesdelen i mekanikk. Så ikke noe nytt stoff til onsdag sånn sett, men en oppsummering.